Paziņojums 16.03.2021 paziņojums par līdzdalības iespējām ministru kabineta noteikumu projekta grozījumi ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos numur 899 likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli normu piemērošanas kārtība izstrādes procesā viens dokumenta veids ministru kabineta noteikumu projekts. Divi dokumenta nosaukums grozījumi ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos numur 899 likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli normu piemērošanas kārtība, trīs politikas joma un nozare vai teritorija budžeta un finanšu politika nodokļu politika punkts kultūras politika autortiesību politika punkts četri dokumenta mērģirupas ministru kabineta noteikumu projektā iekļautais regulējums attieksies uz autora atlīdzību izmaksā. Tājiem TSK, kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, piemēram, Biedrību autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra Latvijas autoru apvienība AKLA un Biedrību Latvijas izpildītāju un producentu apvienība LAIPA COMACUC un autoratlīdzību saņēmējiem. Pieci dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība ministru kabineta noteikumu projekts grozījumi ministru kabineta 2010. Gada 21. septembra noteikumos numur 899 likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli normu piemērošanas kārtības sagatavots, lai precizētu autoru darbu un izpildījumu veidus, kuriem varēs piemērot nosacītos izdevumus, kas saistīti ar samaksas par intelektuālo īpašumu gūšanu par noteiktiem autoru darbu un izpildījumu veidiem, tēvī, pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas, atskaitīt no autora atlīdzības autortiesību un blakus tiesību atlīdzības izdevumus, kuri saistīti ar iepriekš norādīto autoru darbu un izpildījumu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu. Ministru kabineta noteikumu projekts stāsies spēkā 2021. Gada 1. jūlijā. Seši dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt valsts sekretāru 2021. Gada 1. aprīļa sanāksmē. Septiņi dokumenti 8 sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši ministru kabineta 2009. Gada 25. augusta noteikumu numur 970 sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā 5. un 7.4.1 punktam. 9. pieteikšanās līdzdalībai viedokli par ministru kabineta noteikumu projektu rakstiski var iesniegt līdz 2021. Gada 29. martam, nosūtot to uz e-pastu, pastkilometri.gov.lv un Ilona Petersone kilometri.gov.lv, iesniedzot viedokli par ministru kabineta noteikumu projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, 10 cita informācija nav 11 atbildīgā amatpersona kultūras ministrijas autortiesību nodaļas vadītāja Ilona Petersone tālri, 67.330.240 e-pasts, Ilona Petersone kilometri.gov.lv.